Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7 микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы алдағы жарты сағатта өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, Қазақстан үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының басқармасы босқындар мәселесіне қатысты келісімге қол қойды. Міне осыған қатысты енді Қазақстандағы босқындар өз тағдырларына алаңдаулы. Сондай-ақ Қазақстандағы әділ сөз қоры мен Қазақстан журналистер одағы Қазақстанда ақпарат алудың қиындығы қандай деген мағынада өткізген байқауларының қорытындысын жариялады. Ол бойынша Қазақстандағы білім және ғылым министрлігі мен ауыл шаруашылығы министрлігі ең құпия министрліктер деп аталып отыр. Алайда министрліктің өкілдері бұл бағаммен келіспейді. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды алдағы уақытта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтарды тыңдап алыңыздар. Саида, өзіңде микрофон.
Рахмет, Сағат. Қырғызстанның бас прокуратурасы бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің Беларусьтен экстрадициялануына қатысты шұғыл шараларды қолға алуы тиіс. Бұл жөніндегі бұйрыққа уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаева қол қойды. Бакиев 85 адамның өмірін қиған қанды қақтығысқа қатысы бар деп айыпталып отыр. Сәуірдің басындағы толқулар барысында Бакиев биліктен құлатылған болатын. Ақ үй кеңесшісі Қырғызстанның уақытша үкіметімен келіссөз өткізу үшін Бішкекке барды. АҚШ президенті Барак Обаманың Ресей мен Еуразия мәселелері бойынша кеңесшісі Майкл Макфол уақытша үкімет басшысының орынбасары Алмазбек Атамбаевпен кездескен. Келіссөздерде қандай мәселелер талқыландығы жөнінде мәлімет берілмеді. Атамбаевтың кеңсесінің хабарлауынша Макфолдың сапарының мақсаты елдегі қазіргі жағдаймен танысып, Қырғызстанның демократиялық дамуына қолдау таныту болып табылады. Бас прокурор Эрик Холдердің мәлімдеуінше, Нью-Йорктегі Таймс-скверде көлікті жармақшы болды деген күдікпен ұсталған азамат елден қашып кетпекші болған. АҚШ билік орындары Дубайға ұшып кетпекші болған күдіктіні Нью-Йорктің Джон Кеннеди әуежайында тұтқындаған. Қамауға алынған күдікті Пәкістанда туған Файсал Шахзат есімді АҚШ азамат деп хабарлады Холдер. Тергеу ісі жүріп жатыр. Сенбі күнгі болуы мүмкін лаңкестік әрекеттің мақсаты американдықтарды өлтіру болғандығы анық деп атап көрсетті бас прокурор. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстанда екі шетел сарбазы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Жауынгерлердің екеуі де елдің оңтүстігіндегі бомба жарылысынан құрбан болған. НАТО қаза тапқан сарбаздардың азаматтығы туралы мәлімет бермеді, алайда Канада қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Қандағар өлкесіндегі Панджауи ауданында бір сарбазының қаза тапқандығын растады. Осы жылы Ауғанстанда НАТО-ның 170-тен астам сарбазы құрбан болған. АҚШ Пәкістанның Талибанмен күресуіне 656 миллион доллар қаржы бөліп отыр. АҚШ елшілігінің баспасөз хатшысы Ричард Снейлсайердің мәлімдеуінше, 188 миллион доллар өткен аптада аударылса, қалған 468 миллион доллар дүйсенбі күні берілген. Бұл қаржы лаңкестікпен күрес және бүлікшілерге қарсы операцияларды қолдайтын елдерге коалицияның қолдау қоры бағдарламасының аясында бөлініп отыр. АҚШ-тың одақтасы Пәкістан өткен жылы Талибан бүлікшілеріне қатысты кең ауқымды операциялар бастаған тұғын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның әскери теңізшілері сәрсенбіде Парсы шығанағы мен Оман теңізінде 8 күндік жаттығуларын бастайды. Бұл туралы Иранның бас қолбасшысы Хабиболла Саяри хабарлап отыр. Оның айтуынша, жаттығулар Иранның әскери теңізшілерінің қорғаныс қабілеттерін көрсететін болады. Иран мұндай жаттығуларды жиі ұйымдастырып тұрады, онда сынақ ретінде ирандық зымырандар атылады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад батыс елдерінің Техран ядролық қару жасап жатыр деген айыптауларын жоққа шығарды. Бұл айыптауларды растайтын ешқандай дәлел жоқ деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Иран президенті Нью-Йоркте ядролық қаруды таратпау мәселелері туралы халықаралық конференцияда сөз сөйлеген болатын. Ахмадинеджад баяндамасы басталған сәтте АҚШ, Ұлыбритания және Франция өкілдері залдан шығып кетті. British Petroleum Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тез арада тоқтату үшін жұмыс істеп жатқандығын хабарлады. Компанияның айтуынша, дәнекерлер мұнай ағып жатқан жерде 98 тонналық 12 метрлік құрылымды орнатпақшы. British Petroleum мұнайдың төгілуін тоқтатуға бағытталған бұл жоспар сәтті болады деп үміттеніп отыр. Сарапшылардың айтуынша, осыдан 2 апта бұрын бұрғылау мұнарасының жарылып теңізге батуы салдарынан күніне 750 мың литр мұнай төгіліп жатыр. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше, Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуі АҚШ үшін бұрын соңды болмаған экологиялық апатқа айналуы мүмкін. Беларусьтегі танымал оппозициялық қозғалыстың жетекшісі келесі жылғы президент сайлауына түсіп, президент Александр Лукашенконың қарсыласы болатындығын мәлімдеді. Александр Милинкевичтің «За свободу», яғни «Азаттық үшін» партиясы Беларусьте заңды түрде тіркелген, бірақ ол билік тарапынан жиі қудаланатындығын айтады. Президент Лукашенко 10 миллион халқы бар мемлекетті 1994 жылдан бері басқарып келеді. 2006 жылдың наурыз айында Лукашенконың қайта сайлануы Беларусьте оппозиция қолдаушыларының жаппай наразылық шараларына түрткі болып, билік орындары жүздеген белсендіні қамауға алған еді. 2006 жылғы президент сайлауында Лукашенконың негізгі қарсыласы болған Милинкевич 6% дауысқа қол жеткізген еді. АҚШ алғаш рет өзінің ядролық қару-жарақтары туралы мәліметтерін жариялады. Қорғаныс министрлігі таратқан ақпарат бойынша жарамдысы мен қоймадағылардың бәрін қосқанда елде 5113 ядролық оқтұмсық бар. АҚШ-тың ядролық қару-жарағы 1967 жылдан бері 84%-ға азайыпты. Осыдан 33 жыл бұрын АҚШ-та 31225 ядролық оқтұмсық болған еді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыз.